havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 28 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov qozog'istonlik hamkasb Nursulton Nazarboyevni saylovlardagi g'alaba bilan tabrikladi. Jo'rabek jomi masjidini qayta tiklash ishlari boshlanadi. Nepaldagi zilzila qurbonlari soni 4000 kishidan oshdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyevni prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan saylovlardagi sizning ishonchli g'alabangiz qozoq xalqining mamlakatning xalqaro maydondagi obro'yini va xalq farovonligini oshirishga qaratilgan islohotlaringizga bo'lgan yuksak ishonchidan darak beradi, deyiladi Islom Karimov telegrammasida. Ostona ikki davlat rahbarlari so'ngra telefon orqali ham so'zlashdi. Kanda ma'lum qildi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 26 aprel kungi ovoz berishda saylovchilarning 95.22% ishtirok etgan, ularning 97.7% Nursulton Nazarboyevga ovoz bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qozog'istonni chorak asrdan oshiqroq boshqarayotgan 74 yoshli Nazarboyev o'z raqiblarini siyosiy maydondan chetlatgani va mamlakatdagi matbuot vositalarini qattiq nazorat ostiga olganini aytishadi. Tezkorlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi homiylar ko'magida Toshkentdagi yong'indan jabr ko'rgan Jo'rabek jomi masjidini qayta tiklash ishlarini boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston hukumati qoshidagi diniy ishlar bo'yicha qo'mita matbuot xizmatiga tayanib 12news.uz nashri xabar berdi. 26 aprel kutar kechasi kuchli shamol baytida elektr simlarida ro'y bergan qisqa tutatishdan chiqqan yong'in natijasida masjidga qisman shikast yetkazilgan edi. Jo'rabek jomi masjidi Toshkentliklar orasida Risovi nomi bilan mashhur bozor yaqinida Farg'ona shoh yo'li bo'yida joylashgan va Yashnobod tumanidagi 8ta yirik jomi masjidlaridan biridir. Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 4000 dan oshdi. Ayni damda gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar mamlakat bo'ylab keng ko'lamli amaliyot boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Mamlakat politsiyasi 27 aprel kuni halok bo'lganlar soni 3900 dan oshgani va 7000 dan ortiq kishi jarohat olganini bildirgan edi. O'tgan shanba kuni Nepal hamda chegaradosh Xitoy va Hindiston hududlarida ro'y bergan 7.8 ballik zilzila mintaqada keyingi 80 yildan beri ro'y bergan eng kuchli va halokatli yer silkinishi ekani aytilmoqda. Zilzila turtki bo'lgan qor ko'chkilari Himolay tog'idagi alpinistlar lagerida 18 kishining umriga zomin bo'ldi. Qor ko'chkisidan Hindistonda 61 kishi, Xitoyning Tibet mintaqasida 25 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar qurbonlar soni ortishi mumkinligini aytishmoqda. BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi matbuot xizmatining bildirishicha, zilziladan jabr ko'rganlarga oziq-ovqat, boshpana va suv berish bo'yicha keng ko'lamli amaliyot boshlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Nepaldagi tabiiy ofat qurbonlariga jami 10 million dollarlik yordam yuborilganini bildirdi. Ukraina sharqida raketa hujumlari yana avj olayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi liderlari 27 aprel kuni Ukraina hukumatining tinchlik o'rnatuvchi kuchlarni yuborish so'rovini rad etdi. Biroq Yevropa Ittifoqi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Kiyevga gumanitar yordam ko'lamini oshirishga rozi bo'ldi. Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkilotining kuzatuvchilari fevral oyida Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga qaramay Ukraina sharqida raketa hujumlari davom etayotganini bildirishmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Yevropa Ittifoqidan mamlakatga xalqaro tinchlik kuchlari missiyasini joylashtirishni so'ragan edi. Bosniyaning Zvornik shahridagi politsiya bo'limiga noma'lum shaxs hujum qilib, bir politsiyachini otib o'ldirdi va yana ikkisini yaraladi. Bu haqda ma'lum qilgan politsiya matbuot xizmatining aytishicha, 27 aprel kuni ro'y bergan voqeada hujumchi o'q otishdan oldin Allohu akbar deya baqirgan. Xavfsizlik vaziri Dragan Mikitishning aytishicha, avtomat bilan qurollangan hujumchi politsiyachilarning javob o'qidan halok bo'lgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Yana bir bor ozodlikning siz uchun gapiradigan bir soatlik jonli interaktiv muloqotini boshlaymiz. Bu nafaqat tinglash uchun, balki sizga o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlarida erkin ifoda etish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali ana shu jonli suhbatda qatnashib, fikr mulohazalaringizni bemalol bildirish imkonidan foydalaning. Bugungi mavzuyimiz esa o'tgan hafta so'ngida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan 3-chi marta o'tkazilgan, jahon bo'ylab o'tkazilgan so'rov xulosalariga asoslandi. Bu so'rovga ko'ra o'zbekistonliklar dunyoning 158 mamlakati aholisi orasida o'tkazilgan baxtlimisiz degan so'rovga baxtiyorlik demak so'rovida aksar davlatlardan oldinga chiqib 158 davlat o'rtasida 44-chi pog'onani egalladilar va dunyoning baxtiyor davlatlaridan biri sifatida e'tirof etildilar. Ayni paytda o'zbekistonliklar mustaqil davlatlar hamdo'stligi qolaversa sobiq SSSR hududidagi eng baxtiyor xalq bo'lib chiqdi. Ana shu hisobot, ana shu so'rov xulosalaridan kelib chiqib, bugun sizga siz shaxsan o'zingiz baxtiyormisiz? Bu baxtiyorlik darajangizni qanday izohlaysiz, qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu savolga javob berish imkonidan hozirdanoq foydalaning va Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Ayni daqiqalarda biz bugungi suhbatimiz mehmoni psixolog olimimizni ulashga harakat qilyapmiz, ammo Toshkent bilan aloqada texnik muammolar borligi sabab, demak, Mahmudjon aka yo'ldosh bilan birozdan so'ng bog'lanamiz. Hozir esa studiyamizga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga yuzlanamiz va ulardan ayni shu savolga javob so'raymiz. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Sarvar. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum, Alla.
Mana bugungi mavzuyimiz tanishmi sizga? Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan 1000 nafar o'zbekistonlik o'zini dunyodagi aksar o'sha g'arbiy Yevropa davlatlaridan va boshqa davlatlardan ko'ra baxtiyorroq ekanini e'tirof etibdi. Siz ham mana shu demak toifaga mansubmisiz? Marhamat.
Yo'q, opa, men bunga juda qarshiman bu fikrga.
Nima uchun?
Qamas. Men o'zim Toshkentda saylovdan oldin bir taksi boshlasiga o'tirganimda taksist gap boshladi saylov haqida. Endi kim saylanar ekan? Yaqinda saylovda degandan keyin men aytdim, bilmasam endi ko'ramiz, vaqti kelsa aniq bo'ladi deganimda o'sha taksist aytdiki, endi nima bo'lsa ham shu prezidentimiz bo'lgani yaxshi, shundan yaxshisi yo'q dedi. Nimaga unaqa deyapsiz desam, endi mana shuncha yildan beri zo'r boshqarib kelyapti-da dedi. Keyin men aytdim, aka, siz mana shu Matiz mashina haydayapsiz, to'g'rimi desam, to'g'ri dedi. Shu mashinadan boshqa mashina haydab ko'rganmisiz desam, yo'q dedi. Siz uchun zo'r mashina demak Matiz-a desam, ha dedi. O'sha ma'noda demoqchi bo'lganim, yopiq mamlakat bo'lganidan keyin atrofidagi bo'layotgan o'zgarishlar yoki umuman o'sha boshqa davlatlardagi farovon turmush, daje farovon bo'lmasa ham turmush darajasidan xabari bo'lmagandan keyin odam.
Lekin Sarvar, mana qarang, siz yopiq davlat deyapsiz. Juda ko'p jihatdan yopiqdir, lekin ayni paytda o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistonni, masalan, Shimoliy Koreyadan katta farqi, o'zbekistonliklar xorijga chiqish imkoniga hali ham egalar. Mamlakat aholisini balki lof bo'lmas, yarmi bugun o'zidan tashqaridagi dunyoda odamlar qanaqa yashayotganidan xabardor. O'sha Rossiyaga kelib eng qora ishlarni qilayotganlar ham shu jumladan. Shunga qaramasdan siz boshqalar qanaqa yashayotganidan